Dámy i gospoda, treto poluvreme, Foboško.
Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте во новото издание на емисијата Спортски магазин Трето полувреме. Во оваа емисија денес ќе ставиме акцент на што току завршеното светско првенство и анализа на мундијалот во Бразил, каде сосема заслужено на крајот триумфираше селекцијата на Германија, откако по проложение триумфираше во финалето и ја совлада Аргентина со 1:0 со погодокот на Марио Геце.
Трето полувреме со Бошко.
Со победата на Германија над Аргентина и кронисувањето на панцерите за нови светски шампиони официјално заврши јубилејното 20-то фудбалско светско првенство, кое во изминатите 30-тина дена се одржуваше во најфудбалската земја Бразил. Еве ги сите факти пошто ќе се памети јубилејниот мундијал. На светското првенство во Бразил имаше 8 црвени картони, што е најмалку по мундијалот во 1986 година. На мундијалот во Бразил е едно од најефикасните првенства во изминатите години. Ни стадионите во Бразил купно беа постигнати 171 гол, колку што падна и во Соединетите Американски држави пред точно две децении. Со пласманот во финалето, Германија по 8 пат обезбери пласман во завршницата, што е рекордно на мундијалите. Германците постигна 18 гола и стана рекордер по бројот на постигнати погодоци на мундијалот во изминатите 12 години. За последен пат тоа му успеа на Бразил во 2002 година, кој исто така постигна 18 погодоци. Репрезентацијата на Белгија обезбери пласман во четвртфиналето, иако имаше водство само 53 минути на мундијалот.
Трето полувреме со Бошко.
Джеймс Родригес стана првиот играч кој успеал да погоди на првите 5 натпревари на светското првенство во Бразил по Теофило Кубилјас од Перу на првенството во 1970-1978 година и Герт Милер во 1970 година. Мирослав Клосе стана најдобриот стрелец во историјата на мундијалите со 16 постигнати погодоци, а за прв пат по 1986 година три тима од Конкакав зоната ја поминаа групната фаза. Само 6 земји од Европа обезбедија пласман во нокаут фазата, што е најмалку по 1986 година, кога за прв пат беше воведена топ 16 фазата. Сите 8 победници во групите обезбедија пласман во четвртфиналето, што е прв пат во историјата на првенствата. Репрезентацијата на Англија освои само еден поен во групната фаза, што е најлош учинок на бивши светски шампион на мундијалите. Репрезентацијата на Шпанија е третиот шампион на последните 4 светски првенства, кој го заврши мундијалот уште во групната фаза по Франција 2002, Италија 2010 и Шпанија 2014 година. На ова првенство замените дадоа 32 погодоци, што е најмногу во историјата на мундијалите. На мечот против Белгија во четвртфиналето голманот на Соединетите Американски држави Тим Хауард одбрани 16 удари на еден меч и влезе во историјата на првенството, затоа што тако нешто досега не му успеало на ниту еден голман во историјата на мундијалите. Германија е првата репрезентација од Европа која успеала да освои мундијал во Јужна Америка.
Everybody singing, na 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 na. Voices are singing, na na na.
Трето полувреме со Бошко.
Победата на Германија од 7-1 над Бразил е највисокиот триумф во полуфиналињата на мундијалите, воедно и еден од највисоките порази на Бразил во историјата на фудбалот. На ова првенство само 3 гола беа постигнати од слободен удар, што е најмалку во споредба со минатите 4 мундијали. Единственото првенство на кое имало повеќе автоголови од ова е мундијалот во Франција во 1998 година, каде што имаше вкупно 5. Голманот на Швајцарија Диего Бенајо, единствениот кој упати удар кон противничкиот гол на ова првенство на мечот против Аргентина. Репрезентацијата на Шпанија за првпат прими 5 погодоци во својата мрежа од Холандија по поразот во 1963 година од Шкотска, против која загуби со 6-2. Поразот од Холандија со 4 гола е највисокиот за актуелниот светски шампион во историјата на мундијалите, а пак поразот на Бразил од Германија од 7-1 е највисокиот кој го претрпел еден домаќин. Алжирците станаа пак првата репрезентација од Африка која постигна 4 гола на светско првенство против Јужна Кореја, откако ја совладаа со 4-2. Кисуке Хонда стана првиот играч од Јапонија кој погодил на 2 различни светски првенства, а пак напаѓачот на Швајцарија Џердан Шакири е единствениот кој постигнал хетрик на светското првенство и воедно ги постигнал сите голови со лева нога од 1966 до 2014 година.
Трето полувреме со Бошко.
Погодокот на Клинт Демси против Гана е петиот најбрз погодок во историјата на мундијалите. Американскиот офанзивен играч погоди по само 29 секунди игра. Голманот пак на Коста Рика Келдор Навас одбрани 21 вкупно 23 упатени удари кон неговиот гол или пак 91% успешност. Марио Геце стана првата замена која постигна гол во финалето на светското првенство и воедно тој стана најмладиот играч кој погодил во финалето. Претходно во историјата беше запишан Волфанг Вевер кој во 1966 година погодил кога имал 22 години и 33 дена. Голманот пак на Колумбија Фарик Мондрагон стана најстариот чувар на мрежата кој настапил на мундијалот со 43 години и 3 дена. Со завршувањето на последниот мундијал без победа репрезентацијата на Хондурас влезе во историјата на мундијалот како селекција која нема победа на 9 натревари, 3 нерешени и 6 порази. Мечот помеѓу Аргентина и Холандија беше првото полуфинале кое завршило 0-0, вклучувајќи ги проложенијата. Лионел Меси за време на целиот меч ниту еднаш не ја допре топката во противничкиот 16-тник. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfied.
Just close your eyes and hold your breath because it feels right. We'll keep it moving till we make it to the other side. And let's enjoy the ride. We're burning up. We might as well be lovers on the soul. We might as well be lovers on the soul. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright.
Treto poluvreme, Soboško.